Вітаю вас, шановні друзі, це програма «Ваша свобода», яку веде Олександр Лащенко. Сьогодні був ледь не останній день для вирішення так званого питання Тимошенко. Крім позачергового пленарного засідання Верховної Ради, саме сьогодні мала зібратися робоча група депутатів з підготовки законопроекту про можливість лікування засуджених з-за кордону. Відомо, хто є найвідомішим таким засудженим зараз в Україні. Але робоча група вкотре не знайшла компромісу і не підготувала узгодженого документа, який дозволив би вирішити саме це питання Тимошенка. Голова Верховної Ради Володимир Рибак уже закрив встиг це зробити позачергове засідання парламенту без будь-яких голосувань. Отже, що означає не вирішена, принаймні на сьогодні, проблема Тимошенко – зрив угоди про асоціацію з ЄС, який планувався буквально за лічені два тижні. І, зрештою, фактично відмова від євроінтеграції – це і поворот до Росії. Чи все ж таки просто тимчасова пауза і не більше того? Це ми спробуємо з'ясувати зараз із гостями студії «Радіо Свобода», а ними є політологи. Експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Доброго дня.
І директор Інституту української політики Костянтин Бондаренко. Два Костянтини, ми вже бажання, я вже бажання принаймні загадав. Але все ж таки зараз, можливо, не дуже то весело, принаймні тим, хто підтримує євроінтеграцію України. І дійсно можна процитувати відомий вислів тієї ж самої Юлії Володимирівни, який був сказаний з іншого, правда, приводу певний час назад. Все пропало? Можна так казати? Хто з вас відповість, будь ласка?
Я не вважаю, що все пропало. Інтрига буде зберігатися до останнього. Навіть не 18 листопада ми будемо мати визначеність, оскільки, я думаю, Рада міністрів...
Це нагадаю, Рада міністрів.
Так, Рада міністрів закордонних справ України ЄС буде засідати. І, відповідно, я думаю, що і навіть 18 числа не буде ясності. Скоріше за все, ясність ми отримаємо безпосередньо на самому саміті. Це буде будуть найнапруженіші, найдраматичніші переговори і, відповідно, найдраматичніший процес, який хочеться вірити, що все-таки завершиться позитивно.
І можна сказати, вся оця епопея зі звільненням, не звільненням Тимошенка ще зовсім не завершилася. Абсолютно. Все може бути. Вона може виїхати на лікування.
Абсолютно. На сьогоднішній день м'яч на полі Євросоюзу, і приймати рішення буде саме вже Євросоюз підписувати чи не підписувати. В будь-якому випадку, якщо буде прийнято рішення підписувати, Україна не буде робити демаршів.
Пане Матвієнко, ви як вважаєте, дійсно все вже щодо євроінтеграції України, ну якщо не пропало, то принаймні сильно загальмувалося, чи просто маленька пауза, не більше того?
Ви знаєте, от продовжується цей образ, що м'яч на полі Євросоюзу. Так, от команда Європейського Союзу зараз повністю володіє м'ячем, а українська команда вся зійшлася в своїх воротах, повернулася до суперника спиною, щоб не сказати чимось іншим, і просто Євросоюз тепер вирішує, бити їм по воротах чи не бити. Тобто Україна усунулася з, власне кажучи, суб'єктності в цьому процесі. От є Росія, яка грає свою гру примітивно, маніпулятивно, безсоромно грає. Є Європейський Союз, в якого є а, свої прагматичні інтереси, і б, свої етичні цінності. І от етичні цінності і прагматичні інтереси в даному разі суперечать між собою. Євросоюзові потрібна Україна, як сказав Володимир Гриско, з огляду на її геостратегічне значення. Але Європейський Союз не може наступити на горло власній пісні і просто порушити свої принципи, які, звичайно ж, ставлять питання, зокрема, і вибіркового правосуддя. Тут є одна дивна обставина. Ну, справді, не можна долю однієї людини, якби от Європейський Союз ставив питання про реальні тортури в українських в'язницях, про ті умови, в яких перебувають українські ув'язнення.
А ці умови, зокрема, як ви кажете, не краще, це всі визнають.
Так, вони точно не європейські. Так от, якби він ставив питання саме так, але чому він лобом вперся в цей камінь тільки Юлії Тимошенко, для мене теж є загадкою. Мені зрозуміла позиція українського президента, він боїться політичного суперника. Але не можна боятися політичного суперника настільки, щоб ірраціонально відмовляти всій країні в перспективі Європи. Теж саме Європі не потрібно орієнтуватись на одну людину тільки тому, що це вперше український президент. Дивна ситуація, некрасива ситуація, але вона така.
А, до речі, ваш колега Бондаренко казав, що насправді все ще далеко не вирішено. Можна очікувати заяви самої Юлії Володимирівни про те, що гаразд, я залишусь, я умовно кажу, в Україні, не звертайте на мене уваги, підписуйте угоду. Такий варіант розвитку подій можна виключати чи ні, пане Бондаренко?
Я думаю, що не можна виключати цей варіант подій. Може бути і такий варіант, і про нього говорили протягом останніх тижнів також, що цілком можливо, що з'явиться такий лист, особливо з огляду на те, що рік тому, наприклад, були події подібні заяви Юлії Тимошенко, де вона заявляла про те, що не можна прив'язувати процес євроінтеграції виключно до її персони. Це перший момент. Другий момент, я хотів би сказати, що не весь Євросоюз на сьогоднішній день якось зупинився. Є фактично три групи країн у Євросоюзі. І, відповідно, одна група країн, скажімо так, орієнтовані
на Сполучені до України.
Орієнтовані у своїй політиці на Сполучені Штати, будемо так говорити. Вони для себе вже вирішили питання, що насправді вони хотіли би бачити Україну у Європейському Союзі. Друга група країн – це країни, орієнтовані більше на Берлін, на Ангелу Меркель, на її політику. Вони на сьогоднішній день говорять скоріше «ні, ніж так». І я думаю, що ці країни будуть визначатися от, власне, безпосередньо перед самим самітом, оскільки бізнес в цих країнах найбільше зацікавлений у розвитку стосунків з Україною і у підписанні угоди про асоціацію з Україною. А от керівництво хоче зберегти обличчя після своїх попередніх заяв політичних. І третя група країн – це більшість країн Європейського Союзу, які, в принципі, будуть визначатися з огляду на те, як визначаться найсильніші так, групи. Тому я думаю, що на сьогоднішній день ще не все однозначно і не все вирішено.
Давайте уточнимо. Перша група єврооптимістів щодо європейських прагнень України – це Литва, Польща, так?
Литва, Польща, Великобританія, тобто ці країни. Що стосується другої групи країн, це насамперед можна сказати, що це Німеччина, Швеція, це Голландія. Там. Що стосується третьої групи країн, це насамперед, скажімо, Франція, яка ще не вирішила свого ставлення.
Пане Матвієнко, будь ласка, маєте змогу.
Недавно була зустріч з французькими аграріями, які абсолютно орієнтовані на те, що угода буде підписана. Більше того, вони настільки в це вірять, що вже продумують свої кроки буквально на майбутній польовий сезон в українському, в аграрному циклі.
Це аграрія. Я скажу, що
це Німеччина має дуже впливове лобі.
Я розумію, так. Я просто хотів сказати, що, наприклад, у Німеччині протягом останніх двох років я тільки нарахував 11 меморандумів, які надіслали німецькому уряду, такі фірми, як Siemens, Mercedes, BMW і інші.
Хочемо співпрацювати.
Хочемо співпрацювати. Вони більше того, вони йдуть далі, вони говорять про те, що потрібно повністю скасувати візовий режим не лише з Україною, а й говорять і про Росію, Білорусь навіть говорять.
Нагадаю, шановні панове, що ви слухаєте програму «Ваша свобода», і сьогодні ми з гостями студії, політологами Костянтином Матвієнком і Костянтином Бондаренком, намагаємося з'ясувати, чи справді вже все, так би мовити, пропало у вирішенні питання Тимошенко, чи шанси на євроінтеграцію України залишаються ще вагомими.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжимо програму і наведу цитату, яку вже встигли навести безліч медіа напередодні в Україні. Йдеться про цитату, насправді, польської газети «Речь Посполіта», і вона належить, ці слова, євродепутатові Павлу Ковалю. Отже, він вважає, якщо Україна не підпише таку угоду з ЄС цього року, тобто наприкінці листопада на саміті Східного партнерства у Вільнюсі, то в наступні три роки на це сподіватися марно, адже... Наголошує пан Коваль, у цей період мінятимуться очільники інститутів Євросоюзу, склад Європарламенту, відбудуться вибори президента, власне, в Україні, 2015 рік. І повернутися до питання євроінтеграції України можна буде лише після 2015 року. Пане Бондаренко, ви такі от прогнози поділяєте? Дійсно, песимістичні щодо європрагнень України.
Це одне із бачень. Можна наводити приклади інших європарламентарів, які говорять про те, що наступного року, в принципі, можливий, теоретично можливий розгляд цього питання восени наступного року. У травні місяці наступного року дійсно відбудуться вибори Європарламенту, і прогнозується, що там цілком можливо зараз до влади, верніше, він сформований буде в основному із дуже такої гримучої суміші консерваторів і євроскептиків. Так прогнозується.
Тобто це буде гірше для України, можна сказати.
Він буде більш непрогнозованим для України, цей склад парламенту. Але що стосується підписання, так, цього року є найвигідніші, найсприятливіші умови, а далі питання про сприятливість умов, а не про саму можливість підписання.
Ви як вважаєте, пане Матвієнко, дійсно, от 3 роки вже доведеться чекати, як мінімум, чи все ж таки ні?
Ви знаєте, пане ведучий, мені дуже сподобалось ваше питання до пана Бондаренка в попередньому циклі нашої програми. Ви поставили його, а чи можна очікувати заяви Юлії Тимошенко про те, що підписуєте в будь-якому разі? Це дуже правильне, дуже точне питання. І на мою думку, якщо Юлія Володимирівна збирається залишатися в цьому процесі, то така заява був би найправильнішим кроком в цій ситуації, в якій є. І думаю, що було правильно, щоб вона таку заяву зробила.
Тому що вона за такого розвитку подій залишається за ґратами.
Річ у тому, що якщо підписується асоціація, то тоді важелів тиску на український режим щодо свободи Юлії Тимошенко у Європі з'являється набагато більше, ніж є зараз. А от якщо асоціація не підписується, от тоді вона гарантовано залишається за ґратами. Тому асоціація – це не тільки в інтересах всієї країни, а в даному разі і в інтересах цього конкретного політика. Сподіваюся, що вона все-таки таку заяву зробить, і опозиція цю заяву підтримає. Що стосується питання про сприятливість, несприятливість умов. Об'єктивно, тренд є такий, що Україну беруть на європейський обловок, якщо чесно, незалежно від позиції України. Україна Європі є потрібною. Потрібною транспорт.
Тобто не тільки Європа Україні?
100%. І, до речі, Україна, займаючи пасивну позицію, як я сказав, що зібралася в своїх воротах і спиною повернулася до гравця, який з нею грає матч, це дуже неправильна позиція. Тому що увійшов, от є список неприйнятностей, які Європа намагається нав'язати світові і Україні. Ну, наприклад, ювенальна юстиція. Чи питання там лібертаріанських цінностей, які, ну, ви пам'ятаєте, так, що в Німеччині вже замість батько і мати в документах пишуть родич один, родич два. Це неправильно. Ну, давайте Біблію перепишемо, Бог отець.
Але ж не тільки це, так би мовити, як ви вжили це дієслово, нав'язують. Йдеться про проблему вибіркового правосуддя в Україні, інші моменти.
Ні, чекайте. Є речі, в яких українське суспільство об'єктивно зацікавлено. Українське суспільство зацікавлено в підприємницьких свободах, тому що Україна просто в жахливому стані з точки зору якості інвестиційного клімату. Ну, Грузія на порядок зараз краще в цій ситуації, ніж Україна. Там десь між Ліберією і Ліваном, чи, ну, соромно просто. Є речі вибіркового правосуддя. Є от те, що назвав Колєсніков, коли він складав свої повноваження голови Донецької організації партії регіонів, він назвав трикутником смерті. Це що? Це трикутник суд, прокуратура, міліція. І в цьому трикутнику може...
Він, речі, на собі відчув на практиці.
На собі то він якраз не відчув. В нього цим трикутником все було добре.
Кримінальну справу порушували. Ну, справа добре, не в персоналі цій конкретно.
Ми говоримо про цей час. Ми говоримо про час режиму Януковича, а не про режим Ющенка.
Так, добре, гаразд.
Отже, це Колєсніков характеризує режим трикутником смерті, Колєсніков характеризує режим Януковича конкретно для донецьких підприємців. Так от ці речі треба справді з України вичувати, що називається. І тут нам допоможе Європа. Але і Україна здатна принести в Європу цілий ряд речей, які є унікальними з соціокультурної точки зору. Ну, до речі,
наприклад,
багатоукладність української економіки. Дивіться, економіки в Україні немає, да, офіційної економіки. Вона просто розвалилася. Спад виробництва катастрофічний. Чому у нас немає таких демонстрацій, як в Іспанії, в Греції, в Португалії? Звичка до самозайнятості. Українець здатен виживати. Йому взагалі за великим рахунком йому держава не дуже потрібна. Держава українцю, ця держава особливо. Вона йому тільки заважає. От такі явища або український майдан. Унікальний мирний протест, який був результативним. Це, до речі,
можливе повторення, ви вважаєте цього? Юрій Віталійович Луценко ніби висловив намір.
Ну, давайте не будемо коментувати.
Ні, ну, звичайно, за його відсутності. В принципі, такі масові протести можливі знову в Україні?
За цією
опозицією. В тому числі за євроінтеграцію.
Да, 100% ні. Тому що за цією опозицією, якій не вірять. Розумієте, етична якість опозиції жодним чином не краща за етичну якість комуністів чи партії регіонів. Вони, в принципі, однакові, вони тотожні. Між ними можна ставити знак рівності. Поставивши цей знак рівності, українець не вийде на Майдан. Цей українець. От як Саакашвілі каже, так, ми програли зараз вибори, але ми виграли 15-річних. А от 15-річних в Україні виграла Європа. Причому що в Луганську, що в Ужгороді. І ось це і вселяє певний оптимізм щодо України.
Ви зараз вжили таке слово «трикутник смерті».
Не я, Колєсніков.
Колєсніков, процитували пана Колєснікова. Але отут, знову ж таки, повертаємося до цього питання Юлії Тимошенко. Тут теж присутній трикутник. Поки що в цій програмі встигли назвати дві частини. Власне, Україну і європейські партнери. Але ж не будемо забувати про Володимира Володимировича Путіна і Росію. Були дві зустрічі Віктора Федоровича з ним. Нічого нічого майже про них не відомо, крім інсайдерської, дуже суперечливої інформації. Тут же теж існує трикутник, можливо, не смерті, а життя, неважливо, який епітет, але трикутник є. Є от версії різні. Наприклад, критики Януковича звинувачують його в тому, що, мовляв, він і не хотів ніколи випускати Тимошенко, все це гра. Але деякі оглядачі вважають, що навпаки, це елемент торгу був. До максимуму повисити ставки України, щоб примусити Путіна піти на поступки для України на, ну, на більш уже кращих умовах, саме для офіційного Києва. Ви погодитеся, пане Бондаренко, з такою версією подій?
Це одна із версій, я її озвучував також у своїх статтях, про те, що цілком можливо, що і такий момент мав місце.
До речі, ви не маєте інформації на цих двох дуже зустрічах? Нічого? Не вдалося такого домовитися?
Я не маю інформації. Я думаю, що якщо б вдалося домовитися про щось, то, відповідно, була б вже не просто інформація. Вже вся російська преса говорила би про те, що нарешті отримали геополітичну
перемогу. Але ми маємо сьогодні ще заяви прем'єр-міністра України Миколи Азарова, що ні в якому разі ми маємо повернутися максимально до взаємовигідних відносин з Україною. Вчора нібито підписали, справді попросили Януковича на рік перенести підписання угоди про асоціацію
з ЄС. З політичної точки зору я вважаю, що це абсолютно правильні, абсолютно виправдані заяви.
Вони пов'язані з тим, що відбулося на зустрічах з Путіним?
Дозвольте тут не погодитися. Це чистої води гра. Це примітивна маніпуляція. Ці підприємці, які зробили ці заяви, їх попередньо погодили, перш ніж вони тільки насмілилися про це сказати. Да немає в них права голосу, цих підприємців. Сидять вони там під каблуком.
Іванове, я ж тому і запитую, дивіться, такі заяви ж не могли, напевно, пролунати до зустрічі?
Маніпуляція, дешева
пропаганда. Вони могли такі заяви Ландіка бути до зустрічі Януковича з Путіним?
Це пропагандистська заява, це не економічна заява.
Ні, ми не будемо оцінювати. В принципі, могли появитися такі заяви Ландіка, Миколи Яновича, до зустрічі Януковича з Путіним?
Вони з'являлися.
Все-таки були?
Вони з'являлися, вони постійно були. Ці заяви нікуди не зникали, проросійсько налаштовані політики і економісти. Інша річ, що зараз в даних умовах, я ще раз підкреслюю, я вважаю, що з політичної точки зору це... Хтось це вважає грою, хтось це вважає пропагандою і так далі. З політичної точки зору ці заяви мали з'явитися.
Нагадаю, шановні слухачі, що ви слухаєте програму «Ваша свобода», яку веде ведучий Олександр Лещенко. Ми намагаємося з гостями студії політологами Костянтином Матвієнком і Костянтином Бондаренком з'ясувати, чи є невирішена досі проблема Тимошенко значною перешкодою на шляху євроінтеграції України. Зустрінемося трошки пізніше далі.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Я нагадаю, шановні слухачі, телефон нашої студії. Маєте змогу приєднатися, якщо бажаєте, до нашої розмови та поставити свої запитання гостям нашої студії, політологам Костянтинові Матвієнку і Костянтинові Бондаренку. Телефон 490-29-05, код Києва 044, 490-29-05. Якщо бажаєте, можете дзвонити. До речі, от ще один такий момент, про все це говорять. Ми не виключаємо, ви так заявили, обидва, наскільки я розумію, ваша думка спільна. Юлія Володимирівна все ж таки може звернутися з таким листом, чи через Кожем'якіна, умовно кажучи, чи Рибуського, і сказати, добре, моя доля має бути менш важливою, ніж доля держави Україна, і заради підписання угоди про євроасоціацію. Але чи самим нинішнім лідерам української опозиції, Арсенієві, Ясенюку, іншим, їм взагалі вигідна Тимошенко на волі? От, до речі, є коментар, що правда не самих опозиціонерів, вони, напевно, важко їм буде висловитися справжні свої думки щодо цього приводу. Є думка одного із депутатів партії регіонів, Володимира Олійника. От він стверджує, що насправді Юля на волі більше не вигідна не владі, а опозиції. От послухаємо пряму мову Володимира Олійника.
Очевидно, що опозиція не хоче прийняття такого рішення, тому що для окремих лідерів опозиції Юлія Тимошенко вигідна в місцях позбавлення волі, а не на свободі. Це очевидно.
Справді це очевидно,
ні,
панове?
Це не очевидно, хоча б з огляду на те, що засуджена Тимошенко не може брати участь в президентській кампанії. Тому всі ці маніпуляції, що, мовляв, це вигідно. Інша річ, що, звичайно, Юлія Володимирівна, отримавши більшу можливість впливів на партію «Батьківщина», створить проблеми всередині цієї партії. Але вона їх повсякчас створює, що з в'язниці, що за ґратами. Є дуже сильний дзеркальний хід для президента. От ми говорили, що Тимошенко має з таким листом звернутися.
Так.
От тепер президент, коли парламент зайшов, ну, парламент завели в глухий кут ситуації з виїздом Тимошенко за кордон, президент може зробити дуже сильний хід, помилувавши її, таким чином сказавши, що...
Варіант Луценка?
Якщо...
В чомусь?
Ні, це буде набагато сильніше. Ну, не порівнюйте калібру Луценко і Тимошенко.
Ні, ну, сама процедура.
Сама процедура саме така. Тобто, тоді президент каже, ну, якщо вже Євросоюз вперся, добре, доля однієї людини справді не повинна вирішувати долю країни, і тому я випускаю Тимошенко з заград. Оце був би дуже сильний хід президента, особливо якщо встати на точку зору громадянина Олійника і сказати, що справді тоді можна збурити в опозиційному середовищі додаткові деструктивні процеси.
А що тоді заважало Вікторові і Федоровичу це зробити набагато раніше?
Ну, по-перше, драматизм ситуації нагнітається саме зараз. Тобто, якщо вже говорити про політтехнології, то такий крок, от пам'ятаєте, Луценко був помилуваний на Благовіщення. Дуже красивий такий монарший крок, самодержця, який милує ув'язненого. Те ж саме можна зробити зараз і по Тимошенко в напередодні європейського саміту, показати і Європі, і Україні, що доля країни таки не варта долі однієї людини. Хорошої долі для цієї людини чи поганої?
Але попереднє звернення Тимошенко має бути чи ні?
Це процедура помилування. Ну, ми ж пам'ятаємо, як це було з паном Луценком. Тобто Луценко досі стверджує, що ніяких звернень про помилування він не писав. Ну, я думаю, що цей люфт можна лежати для Тимошенко.
Ви як вважаєте, пане Бондаренко, все-таки от може взяти ініціативу перед самим самітом? Залишилися справді лічені тижні до саміту у Вільнюсі. Віктор Янукович, і от таке рішення ухвалити, про яке казав ваш колега щойно.
Знаєте, драматизм ситуації і, відповідно, градус напруги такий на сьогоднішній день, що я не виключаю жодних ходів, жодних варіантів. І я сьогодні нічому не здивуюся. Будь-якому варіанту я не здивуюся. В даній ситуації я можу погодитися, що з тим, що Тимошенко дійсно не може брати участі у президентській кампанії, тому вона не є небезпечною особисто для Віктора Януковича. Тому всі оці гасла про те, що Тимошенко сидить, тому що її боїться Янукович, я, наприклад, не поділяю. Вона не є електоральним гравцем на сьогоднішній день. Але що стосується опозиції, опозиція чудово розуміє, опозиція почала вже свою президентську кампанію, відштовхуючись від того, що Тимошенко сидить у в'язниці. І у в'язниці, сидячи у в'язниці, вона може принести додаткові бали як символ, як певний об'єкт, до якого можна маніпулювати. І, відповідно, в даній ситуації я думаю, що напевне є якась частка істини в тих словах, які сказав Володимир Олійник.
До речі, за найсвіжішою сьогоднішньою інформацією, комісія з помилування на сьогодні відмовляється розглядати питання саме помилування екс-прем'єра Тимошенка. Це щодо того, що ви говорили. І от, до речі, пане Матвієнко, ви сказали, от парламент зайшов у глухий кут з цим. Він сам зайшов. Як опозиціонери кажуть, достатньо було, я вживу таке слово, може не дуже коректно, відмашки однієї єдиної людини і глухого кута не було. Це правда?
Ну, по-перше, слово «відмашка» не є некоректним, бо такі саме по відмашці вони голосують. Іншого просто терміну немає, так?
Так сам вийшов парламент?
Я сказав в своїй репліці попередній, що парламент завели у глухий кут.
Ага, завели.
Звичайно. Парламент у нас не є парламентом. Він не представляє інтереси українських громадян. Він представляє інтереси дуже вузького прошарку людей, сконцентрованих переважно у Києві. Тому громадської думки парламент не відображає абсолютно. Він робить те, що йому справді наказує. Тому, якби йому наказали сьогодні прийняти всі закони, сьогодні всі закони були прийняті. І комуністи за них так само проголосували, як голосує за них партія регіонів.
От залишилось у нас 2,5 хвилини до завершення ефіру. Доволі оптимістично вийшла у нас програма, незважаючи от на останні події в Верховній Раді. Не все так безнадійно щодо євроінтеграції України. Але якщо дивитися саме песимістичний сценарій. Зрив угоди про євроасоціацію, все затягується на невизначений термін. Чи означає це, що ми приречені, знову ж таки вживу, не зовсім можливо коректно для радіо вислів, ляжемо під Москву? Ну, як казав Квасневський, справді, от позаду Москва, вже вона на нас чатує,
я
чи ні?
Думаю, ну, давайте припустимо такий песимістичний сценарій. А що він дає Україні? Україні. Що дає Україні цей сценарій? Я думаю, що цей сценарій є ще більш невигідний, ніж, скажімо, ті апокаліптичні картини, які малюють противники євроінтеграції. Тому в даній ситуації ще додається плюс до всього політичний фактор, фактор політичного тиску і політичних ризиків, додаткових політичних ризиків перед 15-м роком. Тому в даній ситуації...
А будуть уважені у Януковича тиск Росії, він неминучий, це, думаю, спільна точка зору, протидіяти? якщо Європа розчарується остаточно. Буде можливість Януковича балансувати Європою?
Знаєте, є російська приказка, взявся за гуж, не говори, що не дюж. Так от в даній ситуації, я думаю, Янукович дуже добре думав, перш ніж йти на певні кроки.
А ви як вважаєте, пане Матвієнко?
У Росії нема що запропонувати Україні. У Росії немає грошей. У Росії немає інфраструктури, у Росії немає працездатної робочої сили. Росія не є центром цивілізаційного тяжіння для України. Тому оптимізм полягає в тому, що нема під кого лягати. Росія не є центром сили. Все, забудьте про Росію як про велику державу.
Ну що ж, наша програма добігла кінця. Нагадаю, що сьогодні ми намагалися з'ясувати, чи означає невирішена проблема Юлії Тимошенко зрив угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І, зрештою, чи є це фактично відмова від євроінтеграції поворотом до Росії? От останні слова можна трактувати, останні слова наших гостей, що ніякого повороту до Росії чекати не варто. Так я розумію. Нагадаю, що гостями студії були політичні експерти Костянтин Матвієнко і Костянтин Бондаренко. Провів програму Олександр Лещенко. Дякую вам, шановні слухачі, за увагу.